Gepler Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnelegi bilen men ýogşan anurwan. Türkmenistanyň prezidenti 8-nji mart bayramçylygy münasibetli ýurdun aýal gyzlaryna öz adyndan berýän 40 manat pul sowgatynyň meçhörünü köpeldip 60 manada ýetirdi. Bu sylagyň denanlary bitirýän ul hyzmatlary şol sanyny sagdyn we ruhy welent nesilleri terbiýeläp ýetişdirýänlikler üçin berilýänligi aýdylýar. Yerli sinçiler prezidentin ayal gıyılara veriyen soğudunun doğruların Karabağlar narkınına 3 doğruları uğrak meçhörüne serişte olayanına ediyarlar. Bu doğruların satın alış narkınına aydılanına şeyle. Eger doğruların müşterilere satılayan narkından hesaplanında bu 60 manat 3 doğrulara hem yetmeyer deyip adının aydılmalılığını soran Aşgabatlı yazıza etti. Şol wagtda ýazyjynyň tasdiklamagyna görä ýurtdaky ykdysady kynçylyklaryň fonunda işsizligiň barha ösýän wagty berilýän 3 dollar hem adamlar ul zat ýaly kabul edýärler. Şu gün erte türkmen mediýasy şol 60 manady aýrylaryna sylyp baş egip kabul edýän denanlary görkezip adamlara ul urbalyk görlen ýaly gurulňlar edip başlar. 3 dollar üçin prezidenti müňlerçe dollarlyk alkyş aýdylar diýip Aşgabatly ýazýa etdi. Azatlygyň pul sowgatyny baş egip maňlaýyna sylyp almak hemmelerden talap edilýän kadam ýa-da diňe metduwatda görkezilýäni degişlimi diýen sorawyny ýazdy munyň diňe telewizionda. Gazetlerde görkezilýän raýatlara degişliligini, başga ýerde beýle zadyň ýokdugyny aýdyp jogap berdi. Geçen ýyl pensioner aýarlara başga girdejesiniň ýokdugyny tasdikleýän guwanamy getirse, 40 manat bank kartlarına geçirilip berliyardı deyip olay etdi. Azatlyk bilen anonim şertte urlaşan yazı prezidentin ayal gıyılara veriyen pul sowgatynyň begendirýän adamlarından gynandyrýan adamlarının has kän bolmagynyň ähtimarlygyny öňe sürýär. Gynançlar prezidentin bu kararı ýurdun denanlarının ählisine degişliler. Hiç yerde işlemeyen, Solaryň arasynda hususy daýhan huzurlarda kärinnesi bolup işleýän aýal gyzlar hem mektebe çağalar wagyna gatnamaýan gyzjagalar bu sowgatdan mahrum diýip ýazýa etdi. Onuň tasdiklamagyna görä ýurtda işsizlik hususan aýal gyzlaryň arasynda ören ýokary bolmagyna galýar. Soňky bir ýylyň dowamynda bolsa iş orunlarynyň ýapylmagy bilen baglykda köp senan işini ýitirdi. Munun üstesine yurtta işlenme uğruna degişli dokumentler toplap, pensiya alıp bilmedik ayarlarda, erkek adamlarda azerleyip olay etdi. Ayarların arasında munun 4-5 yıl odal giyirilen sosyal pensiya diyiliyani hem almayanlar var. Öyünlü halı lokap, el işlerini edip, ya tamdırda çörek kuşarıp bağlarda satıp, çağılarını aç kor etmedik ayarlar hem prezidentin soğudunu alıp bilmeyen ağlar deyip Aşgabatly yazı telefon gurulunçuluğuna etdi. Bu adalatsyzlyk bolýar. Sylaglajak bolsaň ähli aýal gyzy sylagly. Bolmasa da her ýyl aýal gyzlar aly tutup, onsuz hem garyp pukara adamlaryň ýüregini agyrtmak näme gerek diýip bu aýdylýanlar 68 ýaşly äneli ene hem tasdik etdi. Prezidentin kararını pul sylagynyň diňe işleýän, pensiýa kömek puluny alýan, okuýan ýa-da çağalar baglaryna gatnaýan aýal gyzlara berilmeliligi bellenilýär.